Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Apríl bol na Slovensku najsuchší mesiac za posledných 145 rokov. Na niektorých miestach takmer nepršalo a spadlo menej ako milimeter zrážok. Tretina Slovenska dosiahla stav extrémneho sucha. Problém má príroda, aj poľnohospodári, hrozí nám vysoké riziko požiarov. Čo takéto sucho pre Slovensko, pre prírodu, poľnohospodárov aj pre ľudí vlastne znamená? Prečo je zrážok tak málo a ktoré oblasti Slovenska sú suchom ohrozené najviac? Čo sa s tým vôbec dá robiť? Pomohli dažde z posledných hodín a z posledných dvoch dní? Aké sú predpovede na najbližšie dni? Môžu pomôcť majové búrky a budú vôbec? Tak o tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s klimatologmi Slovenského hydrometeorologického ústavu. Tu v štúdiu vítam Liviu Labudovú. Príjemný dobrý deň, pani Labudová.
Dobrý deň.
Sleduj, streamuj, fandí. Sleduj obľúbené televízne programy. Streamuj napríklad politický thriller Moloch, ocenený Slnkom sieti. Fandí pri finále Ligy majstrov a Premier League. Kúp si do konca mája nabitý balíček internetovej televízie od Skylinku s kódom podcast a budeš ho mať za polovicu. Objednaj hneď na skylink.sk.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No a spolu s nami by už mal byť v tomto momente aj váš kolega, klimatolog Pavol Faško. Pán Faško, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie.
Takisto veľmi pekne ďakujeme, že ste s nami. No tak, dáma a pán, poďme sa teda na to pozrieť, aká je vlastne aktuálna situácia. Ja som niečo povedal v úvode, to sú vlastne výstupy aj z tých vašich posledných meraní a dát. Na druhej strane, okrem toho, že sme teda konfrontovaní s dlhodobým suchom a od februára na Slovensku prakticky nepršalo, až do posledného dňa, respektíve dvoch, keď sme na niektorých častiach územia Slovenska zažili nejaké tie zrážky. No tak, to je otázka pre vás oboch. Najprv pani Labudová, povedzte, že ako to je vlastne teraz? Čo sa deje po tom, čo nám takto sprchlo?
Čiže na Slovensku vďaka týmto zrážkam, ktoré sa nám vyskytli v posledných hodinách alebo v priebehu posledných dvoch dní, tak došlo k zmierneniu pôvodného sucha, čo je teda potešujúci stav. Avšak určite nemôžeme hovoriť o úplnom ukončení alebo o nejakom zmiernení v zmysle, že tie porasty, či už poľnohospodárske alebo prírodné v lesoch, že budú už úplne v poriadku a majú to najhoršie za sebou. Každopádne nám to pomohlo a tak isto to pomohlo veľmi aj požiarnemu nebezpečenstvu, ktoré v týchto dňoch konečne klesá.
Trošičku kleslo,
na
hej?
Nízke.
No dobre, pán Faško, ale nepršalo asi na celom Slovensku?
Nie, nepršalo. Tie zrážky boli územne veľmi rozdielne, pretože mnohí to zaregistrovali. Včera, predovšetkým popoludní, večer a v noci na dne sa vyskytli na viacerých miestach búrky. Takže na tých miestach, kde boli zaznamenané búrkové lejaky, boli zaznamenané aj pozoruhodné úhrny zrážok, ale tie boli veľmi lokálne. Uh-huh. Takým príkladom môžu byť niektoré údaje zo stredného Slovenska. Napríklad v Divíne dosiahol úhrn zrážok, ktorý zaznamenali pri týchto búrkach viac ako 60 mm.
To už je ako dosť celkom, hej?
To je určite dosť, ale tam treba zdôrazniť jednu vec, že tieto zrážky, ktoré padali takto intenzívne, tak tie rovnako rýchlo z toho priestoru, kde spadli, aj odtekali.
Aha.
Takže nemohli veľmi podporiť napríklad hĺbšie horizonty pôdy, pretože tá voda zo zrážok nestihla vsiaknúť tak rýchlo do tých priestorov, kde vlastne najviac chýbala. No a viac bolo ale takých častí Slovenska, kde tie zrážky boli málo výdatné a dosiahli v rozsiahlych oblastiach predovšetkým práve tam, kde sa pestujú poľnohospodárske plodiny najviac, to znamená na Podunajskej nížine a na východoslovenskej nížine, na rozsiahlych územiach menej ako 5 mm, kde to bolo iba okolo 1 mm.
Rozumiem, rozumiem. No dobre, no ale zas pani Labudová, to je presne to, o čom sa bavíme, že a to, čo hovorí pán Faško, no na nejakom konkrétnom mieste, teraz dajme bokom to, že bohužiaľ tie zrážky teda nepadli práve tam, kde by to trebárs potrebovali poľnohospodári, ale skôr teda v tých, ako to povedať, kopcovitých oblastiach, takto?
Áno, svahovitých.
Svahovitých, no ale tak ako pán Faško hovorí, že ono to síce padlo, ale ako by stieklo niekam preč, tak to sú hneď dve otázky, že kam teda tá voda vlastne odišla z toho nárazu, ktorý prišiel, a po druhé, chápem to správne, že aby sme nehovorili o dlhodobom suchu, tak my potrebujeme skôr také akoby dlhotrvajúcejšie a miernejšie zrážky, miernejší dáždík, ako raz za čas nejaký takýto nápor búrkový?
Áno, presne ako hovoríte. To, čo by sme momentálne potrebovali, je naozaj taký pokojný dážď, ktorý by trval niekoľko hodín, ideálne možno aj 2 dní. Uh-huh. A mohol by tým pádom umožniť tú infiltráciu, čiže to vsakovanie vody do pôdy postupne, pretože treba si uvedomiť dve veci. Prvá vec je, že pri takýchto intenzívnych zrážkach 80 až 90% vody, ktorá v nich spadne, odteká po povrchu. To znamená, že ak nám spadne 40 mm, tak 10% z toho sú 4 mm, ktoré reálne vsiaknú do pôdy a tým pádom vylepšujú tú vlahovú bilanciu najmä v tej vrchnej vrste pôdy, jasné, ale nie v tej hlbšej vrstve. Teda koreňový systém najmä pri lesných porastoch ešte sa
ani
nedostáva
sa
k tej vode, áno, ktorá padá a tým pádom prevláda výrazne práve ten povrchový odtok, čo sa prejavilo aj práve pri týchto posledných zrážkach, kedy kolegovia, ktorí v rámci odboru hydrológie prevádzkujú monitoring hydrologického sucha, uh-huh, na našej stránke uvádzajú alebo znázorňujú vyššie prietoky, čiže pekne sa to prejavilo na tom povrchovom odtoku aj tých povrchových tokov, ale tá hladina podzemnej vody sa nedopĺňa tak rýchlo práve kvôli tomu, že tá voda nedostatočne vsakuje do pôdy a tým pádom nedopĺňa tú chýbajúcu vlahu v podzemí a rozumiem, to isté platí aj pre tie hlbšie vrstvy pôdy. A takisto druhá vec, ktorú si treba uvedomiť pri takýchto intenzívnych suchách a to, ako, v akom stave je následne tá pôda, tak to je práve to, že tá pôda sa na povrchu správa do istej časti ako betón, pretože je veľmi kompaktná, je veľmi vysušená. Ľudia si mohli v uplynulých dňoch a týždňoch všimnúť veľmi popraskanú pôdu.
Áno, áno.
A to je práve to, čo zabraňuje alebo opäť minimalizuje to vsakovanie, pretože tie medzizrnové priestory, čiže to, kadiaľ tá voda reálne vsakuje do podzemia, sú oveľa menšie a tým pádom trvá dlhší čas, kým vôbec sa otvoria a umožnia nejakú intenzívnejšiu infiltráciu.
A na to potrebujeme práve tie dlhšie trvajúce zrážky, ako keby.
Práve to je tá nevýhoda, že tieto zrážky, ktoré máme väčšinou v teplom polroku, čo je práve v tomto období, v ktorom sa nachádzame, sú väčšinou konvektívneho charakteru, čiže skôr sú to prehánky a búrky, ktoré sú krátkodobé, lokálne pomerne ohraničené na malom priestore.
Rozumiem.
A tým pádom, ak aj zlepšujú situáciu, častokrát je to veľmi lokálne.
No dobre, a keď hovoríte o odtekaní tej vody a nie vsakovaní a vyživovaní pôdy, rastlín, skrátka všetkého, čo tam je, tak to je, že do najbližších akoby tokov, potôčikov, potokov, riek a tak ďalej a tie potom tú vodu skrátka odplavia a ona bude znovu chýbať?
Áno, presne tak. Vlastne tá voda sa odvádza v systéme potokov a riek mimo nášho územia následne postupne, takže tá voda reálne potom chýba. To naznačujú aj dáta.
No.
Najnovšie z hľadiska monitoringu pôdneho sucha, ktoré máme k dnešnému dňu k dispozícii a stále na viac ako 70% územia Slovenska v pôde, v celom pôdnom profile, čiže do nejakého jedného metra hĺbky, chýba 20 až 60 mm. Čiže aj v tých oblastiach, kde zapršalo viac, ešte stále monitorujeme nedostatok pôdnej vlahy. Stále
práve na to
deficit.
Som sa chcel spýtať, že potom dám priestor znovu pánovi Faškovi, že koľko milimetrov zrážok nám vlastne od začiatku roku chýba, aký je to deficit a či je to príliš veľký deficit, či vôbec sa dá dohnať nejakými zrážkami? To je aj na vás otázka.
Určite dalo by sa to dohnať, ale naozaj muselo by to byť viac na etapy, nemohlo by to byť nárazové.
Na jednu šupu, hej?
Presne tak.
Ale platí to, čo ste povedali, že 20 až 60 milimetrov zrážok.
Áno, presne
to. To je také priemerné
číslo, hej? Množstvo vody, ktoré momentálne na väčšine Slovenska chýba, čiže to by sme potrebovali doplniť, ale to by musela byť voda, ktorá by reálne vsiakla. To znamená, že vždy aj pri tých
pomalších dáv. Čiže ešte pre ňou by muselo byť niečo, čo by spôsobilo to, že tá voda môže vsakovať a vyrovnávať postupne tie deficity, ktoré tam sú.
A treba si uvedomiť, že aj pri tých pomalších zrážkach vždycky nejaké percento odteka aj po povrchu. Čiže ten povrchový odtok je prirodzený. Ide o to, aký veľký podiel tvorí práve pri tých jednotlivých
zrážkach. Aký je taký ideálny? Že polovica utečie, polovica vsiakne, alebo viac sa vsiakne, ako utečie?
Tak v momentálnom stave, čím viac by vsiaklo, tým viac by nám to pomohlo určite.
A to nemá nejaké priemerné akoby čísla, hej? Že
nemyslím, že by sme to mohli takto generalizovať.
Rozumiem. Ešte jedna vec. Je to výnimka pre Slovensko, alebo sa to týka aj nášho okolia, takéto suché mesiace a málo zrážok?
Aktuálna situácia nezasahuje len Slovensko, ale celú strednú Európu. Suché podmienky zaznamenávali aj napríklad v Českej republike, alebo veľmi výrazné až extrémne sucho bolo aj v Poľsku, najmä v tej severnej polovici, ale takisto aj v Maďarsku. Čiže netýka sa to čisto len našej krajiny, ale je to širší problém.
Rozumiem. Pán Faško, možno by som sa ešte znovu vrátil aj k tomu, čo som hovoril v úvode našej relácie, pretože ten fakt, že tretina Slovenska zažívala extrémne sucho, ak som to správne pochopil z toho, čo obaja hovoríte, v tomto momente už neplatí, je toho trošku menej práve na základe tých dažďov, ale zároveň tá situácia celkovo aj podľa vašich výstupov je celkom alarmujúca. Pán Faško, spomínali ste, že zažívame najhoršie sucho za 145 posledných rokov, to je, čo to, 1880 niečo, plus minus?
1881.
Ako sme k tomuto údaju dospeli? Odvtedy alebo ešte dokonca predtým máme zodpovedné merania so zodpovednými dátami, z ktorých dnes môžete vychádzať?
Úhrný zrážok merali na území Slovenska vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku už na konci 19. storočia a naši predchodcovia z týchto údajov vypracovali analýzu, kde hodnotili priestorové úhrny zrážok na Slovensku, to znamená akúsi konzervatívnu hodnotu, ktorá vyjadruje, koľko zrážok bolo v jednotlivých mesiacoch od tohto obdobia zaznamenaných na území Slovenska a vyjadrené je to jedným číslom, to znamená, je to hodnota, ktorá by nemala podliehať nejakým veľkým zmenám, pretože prírodné podmienky Slovenska sú také veľmi mnohoraké. No a na základe týchto spracovaní, ktoré sú opublikované, boli recenzované, tak my vlastne tú metódu, ktorú naši predchodcovia, docent Šamaj a doktor Valovič použili, tak my ju predlžujeme až do aktuálneho obdobia. A rozumiem. Na základe toho potom môžeme hodnotiť tie zrážky, ktoré sa vyskytujú v súčasnosti, v porovnaní s tými, ktoré u nás boli v histórii zaznamenané. A takto sme sa prepracovali k tomu výsledku, že keď sme hodnotili zrážky od začiatku poslednej zimy, to znamená od 1. decembra do súčasnosti, tak na základe tejto metódy dvojitého váženého priemeru sme zistili, že celé to obdobie, ktoré trvá už takmer 5,5 mesiaca. Tak to
čiže
obdobie
plus minus je december 2025, tak hej?
Áno.
Jasné.
Áno, tak to obdobie je také chudobné na zrážky na území Slovenska, že je to najchudobnejšie obdobie na zrážky od roku 1881, to znamená 145 takýchto sezón a táto je najhoršia. A keby sme potom hodnotili jednotlivé mesiace...
Áno, tam som zachytil, že práve apríl bol najsuchší. To sedí?
Ten apríl bol skutočne aj najsuchší v charakteristikách, pretože musíme zobrať do úvahy jednu vec. V tomto mesiaci bolo najmenej zrážok od roku 1881 na Slovensku. Uh-huh. Ale treba si uvedomiť, že v tých obdobiach na konci 19. storočia alebo aj v prvej polovice 20. storočia nebolo tak teplo ako v súčasnosti. To znamená, keď sa napríklad niekedy boli aj nízke úhrny zrážok, tak tie zrážky sa nevyparovali s takou ľahkosťou, ako je to teraz. A zároveň treba skonštatovať potom aj to, že aj vtedy sa vyskytovali zimy, kedy nebolo veľa snehu, alebo ho bolo menej.
Áno.
Ale teraz sa prevažne takéto zimy u nás vyskytujú a toto všetko, vyššia teplota vzduchu, málo zrážok, málo snehovej pokrývky, prispelo k tomu, že teraz na jar sme mali taký akutný stav, čo sa sucha týka na území Slovenska.
Rozumiem, no vychádzajúc aj z vašich slov, pán Faško, okrem iného ste povedali, to je citát, ak je úhrn zrážok na 90% dlhodobého priemeru, je to už málo. Ak sa zníži na menej ako 60%, je to už mimoriadne málo. Toto jednak hovorí, ak je to veľmi citlivé, ak teda dáme dole len 10% a už je to problém. A my sa teraz hýbeme v akých číslach, povedzme za tých posledných 5 mesiacov? Pod bežným priemerom.
My sme tie údaje aktualizovali v odbore klimatologická služba Slovenského hydrometeorologického ústavu k 11. máju, to znamená v období od 1. decembra 2025 do 11. mája 2026 dosiahli úhrnný zrážok takú nízku hodnotu, že na väčšine územia Slovenska tieto úhrny dosiahli menej ako 50% dlhodobého priemerného úhrnu zrážok pre toto uvažované obdobie. Výnimočne je to trošku viac ako 50% a dokonca na takej meteorologickej stanici, ako je Prievidza, tak tam to percento toho úhrnu zrážok v porovnaní s dlhodobým priemerom dosiahlo v tomto období len 40%. A to sú už rekordne nízke hodnoty, pretože ako som hovoril, už keď je to menej ako 60%, tak je to mimoriadne málo.
Áno,
a teraz
áno.
Je to o 20% menej ešte na niektorých miestach.
Ktoré z tých mesiacov, pán Faško, boli úplne že najsuchšie? To platí asi pre ten apríl a zároveň to už je potom otázka aj pre vás oboch, ktoré miesta na Slovensku trpia najviac týmto? Kde sa to vyvíjalo a vyvíja najhoršie? Tak najprv pán Faško a potom môže pokračovať pani Labudová.
Tak keď sme hodnotili celé to obdobie od 1. decembra 2025 do súčasnosti, tak medzi také tie najzáchrannejšie oblasti patrí Stredné Považie, Horné Ponitrie, južná polovica Stredného Slovenska a južná polovica Východného Slovenska. Aj keď zrážky, ktoré padali včera, 11. mája 2026, tak tie tú situáciu trošku zmierňovali, ale len veľmi málo, lebo tie reálne deficity zrážok v tomto takmer 5,5 mesiaca trvajúcom období dosiahli napríklad v Oravskej Lesnej 263 mm.
Aha.
Alebo napríklad v Prievidzi 142 mm zrážok tam chýba v porovnaní s dlhodobým priemerom. A tie reálne úhrny, ktoré tam boli zaznamenané, tak tie napríklad v Prievidzi predstavujú len 96 mm namiesto 238 mm, ktoré by tam mali
rozdiel.
Byť. Je to obrovský rozdiel. Áno, sú to stovky milimetrov zrážok, ktoré tam chýbajú a to sa samozrejme potom musí prejaviť. A zarážajúce na tom je to, že to sa nestalo v dvoch alebo v troch mesiacoch. To sa stalo v období, ktoré je dlhšie ako 5 mesiacov a tam by vlastne ten nedostatok v niektorom období by mal byť vykompenzovaný zase prebytkom zrážok v nejakom nasledujúcom období.
No.
A teraz sme stále vystavení deficitu zrážok.
Rozumiem. No, sedí pani Labdová, chcete to doplniť nejako?
Ja plne súhlasím s kolegom. Doplnila by som možno informáciu, že okrem toho deficitu zrážok, ktorý tu máme za tých 5 mesiacov,
áno,
nám v priebehu posledných viac ako 2 mesiacov, čiže od niekedy od začiatku marca, keď sa nám začalo otepľovať, mali sme veľa slnečného svitu, pomerne nízku relatívnu vlhkosť vzduchu a viacerí si možno všimli aj to, že bolo pomerne veterno. To všetko podporovalo výpar. To znamená, že tá voda nielenže sa nedostávala do krajiny v podobe zrážok,
rozumiem,
ale ešte bola odčerpávaná práve tým výparom, pretože pokiaľ tá vlaha v krajine je, tak sa pri vhodných podmienkach odparuje. Čiže dostáva sa z tej pôdy a takisto aj vegetácia tomu do istej miery pomáha potom z tej pôdy von, čiže
áno,
odčerpáva
áno.
sa. My sledujeme v rámci monitoringu sucha aj indikátor, ktorý sa volá potenciálna evapotranspirácia, čiže maximálny
aha.
možný výpar z pôdy a teda z transpirácia alebo dýchania rastlín. A napríklad v tých posledných 8 dňoch sa nám maximálne mohlo vypariť až viac ako 50 mm vody. Pričom spadlo podstatne menej.
Menej,
čiže tie nožnice medzi výparom a spadnutými
áno,
no. Čiže tie nožnice medzi spadnutými zrážkami a tým, aké sú nároky na vodu pre výpar, sa diametrálne odlišujú a teda sa roztvárajú a tým pádom vzniká práve ten nedostatok pôdnej vlahy a ten stres pre vegetáciu.
Rozumiem.
Preto aj, ak by som mala zhodnotiť, kde máme pôdne sucho najintenzívnejšie,
áno,
alebo
prosím,
ktoré regióny sú najhoršie, tak keď sa pozrieme na odchýlku od dlhodobého priemeru, čiže od rokov 1961 až 2015, tak pri pôdnom suchu tá odchýlka je najvyššia práve v oblasti Oravy, ktorá tu už bola pred chvíľočkou spomínaná, pretože tie úhrny aj v priebehu posledných 2 dní tam boli veľmi nízke, len do nejakých 10-12 mm. Ale takisto problematickým je aj región Malých Karpát alebo Slanských vrchov, takisto pomerne veľká odchýlka stále zostala aj na severovýchode Slovenska. Uh-huh. To neznamená, že ostatné regióny sú na tom nejako výrazne dobré, alebo že tie plodiny alebo vegetácia, ktorá sa tam nachádza, že je závodová, je v poriadku, alebo že má dostatok vlahy, pretože ak sa pozrieme na relatívne nasytenie pôdy, to znamená, že koľko vlahy, ktorú dostane, dokáže tá pôda na základe svojich fyzikálnych vlastností tam udržať, tam aj reálne je, tak najmä v tej južnej polovici Slovenska, na Záhorí, na Podunajskej nížine, Juhoslovenská kotlina, ale aj Košická
všetko
kotlina.
Všetko obrovské poľnohospodárske oblasti.
Presne tak. Tak tam sa pohybujeme pri tom relatívnom nasýtení len do nejakých 20-30%, čo je naozaj veľmi nízke a výrazne to ovplyvňuje aj fyziológiu rastlín, ktoré začínajú vlastne zatvárať ako keby prieduchy, čiže tá rastlinka vlastne sa musí rozhodnúť, či bude hladná alebo spätná, pretože ona síce šetrí vodu, keď zatvorí prieduchy, čiže ušetrí si trošku vody, ale zároveň tam neprebieha fotosyntéza tak intenzívne, čiže vlastne nezískava tak živiny. Čiže ona sa snaží nájsť to optimum, aby prežila práve tou voľbou medzi hladom a smedom.
A to sa teraz...
Čiže toto sa deje práve pri tých relatívnych nasýteniach pôdy pod 30%, čo momentálne zasahuje naozaj tie naše poľnohospodárske veľmi produkčné oblasti.
Presne, na to mám ešte jednu otázku, priamo aj na tie výpary, aj na to sucho, respektíve tú nenasýtenosť zeme, ale to, čo hovoríte, teda to, čo znamená, že keď poľnohospodári zasadili nejaké plodiny, či je to na poliach v zmysle nejakej pšenice, čohokoľvek, alebo sú to povedzme stromy, ovocné stromy, tak to všetko môže byť tá úroda akoby zničená tým suchom už teraz vlastne?
Áno, súčasné podmienky veľmi ovplyvňujú budúcu úrodu, ktorá sa momentálne formuje na našich poliach, v sadoch, ale takisto teda aj v lesoch, čo sa týka prírastkov dreva.
Áno.
Slovenský hydrometeorologický ústav od roku 2017 monitoruje alebo prevádzkuje aj sieť monitoringu dopadov sucha na poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a lesníctvo, kde nemonitorujeme na našich staniciach, ale spolupracujeme s poľnohospodármi, s ovocinármi alebo s lesníkmi, ktorí nám na týždennej báze zasielajú hlásenia, ako reálne sa suché podmienky dotýkajú ich v ich katastri, kde oni hospodária.
Rozumiem.
A častokrát okrem takých nejakých odhadov zníženia výnosov poľnohospodárskych plodín nám píšu aj komentáre, ako konkrétne sa prejavuje to sucho na ich plodinách. Momentálne máme hlásené najmä pri oziminách jednak schnutie tých spodných listov, odhadzovanie odnoží, dokonca už bolo hlásené aj núdzové klasenie, čiže tie rastliny sa snažia
akoby
zabezpečiť
už, aspoň, že tie plody hádzať, hej, áno, ľudovo presne povedané.
To však v tomto termíne je veľmi výnimočné a takisto to znamená, že tá úroda bude nižšia, pretože nie sú to ideálne podmienky pre tú rastlinu a
jasné,
nedokáže priniesť takú úrodu, ako by to bolo v tých ideálnych časoch. To isté sa týka repky ozimnej, ktorá takisto dochádza k schnutiu tých spodných listov. Problém majú aj jariny, ktoré teraz vschádzajú a tým pádom takisto aj kukurica alebo zemiaky, čiže všetko, čo sa teraz momentálne seje a čo potrebuje vlahu v tej najvrchnejšej vrstve pôdy, ktorá bola doteraz veľmi výrazne presušená, tak to všetko má problém. Problém však hlásia napríklad aj trvalé trávnaté porasty. Možno bežný človek si povie...
Lúky, horské pasienky a také v tomto zmysle?
Presne tak. A to veľmi ovplyvňuje následne aj živočíšnu výrobu, pretože momentálne by sa dobytok už mal pásť vonku voľne na pastvinách.
Jasné.
Ale je otázka, čo tam nachádza na tých pastvinách, čiže takisto momentálne by mala prebiehať už aj prvá kosba, ktorá je veľmi otázna, ako úrodná bude, alebo koľko krmiva si dokážu vlastne poľnohospodári pripraviť na ďalšiu zimnú sezónu, aby mohli...
Nebudú tam tie trávy na tých lúkach, alebo budú naopak vyschnuté a nepoužiteľné na účely poľnohospodárstva?
Bude oveľa menej tej biomasy.
Menej toho bude.
Áno, čiže tam bude otázka toho, že koľko toho krmiva si dokážu pripraviť a či už nebude potrebné, bolo to už aj napríklad v roku 2022, kedy museli senom dokrmovať aj v letnom období, pretože tá tráva nedorastala. Takisto poškodenie hlásia aj pri ďateľovinách alebo pri lucerne, ktorá má veľmi zlý stav. A teda,
to je ďalšie krmivo, ako
to je ďalšie krmivo, áno.
Jasné,
čiže
jasné.
Hlásia to naprieč celým Slovenskom, a teda nie je to len otázka jedného regiónu, ale problém má západ aj východ a takisto aj juh stredného Slovenska.
Ešte jednu vec tu mám, ktorú som teda avizoval, ktorá je skôr v teoretickej rovine, ale zas, aby sme mi lepšie pochopili tie dosahy, ale keď už ste to otvorili, tak ja by som to len zhrnul, pretože ozvala sa aj Slovenská poľnohospodárska a priemyselná komora, tá upozornila, že sucho je výraznejšie než v rovnakom období minulého roka a za posledných 7 rokov medzi rokmi 2019 až 2026, pretože aj v roku 2020 bolo extrémnym suchom zasiahnutých 22,7% územia a teraz to už vychádza pravdepodobne aj z vašich dát. 5. maja 2026 bolo extrémnym suchom postihnutých až 38,7% územia Slovenska. To je tá tretina, o ktorej sme hovorili tesne pred týmito dažďami, a poľnohospodári tiež dodávajú, že evidujú prudký nárast sucha v posledných 3 týždňoch aj v posledných dňoch, čo je podporené vysokými dennými teplotami, výparmi vody z pôdy a veterným počasím. To je presne to, čo ste hovorili, a toho sa týkala ešte tá doplňujúca otázka, pani Labudová, pretože ja som zachytil, že vy ste, čo sa týka toho extrémneho pôdneho sucha, hovorili aj o tom, že to má viacero kategórií, asi od takej najjemnejšej až po najvážnejšiu. Tak ešte toto nám prosím vysvetlite, a čo to vlastne znamená v súvislosti s tým, čo sa bavíme.
Čiže tie kategórie pôdneho sucha sú odstupňované podľa toho, aká veľká je tá odchýlka od tých normálnych podmienok, ktoré by sme tu mali mať. Práve kvôli tomu tá intenzita sucha napríklad na Podunajskej nížine je nižšia než na Orave, pretože tá Podunajská nížina je prirodzene deficitný región v tomto čase, čiže máme tu prirodzene nižší úhrn zrážok a vyšší výpar, čiže tá celková odchýlka od toho normálneho stavu je momentálne v nižšej miere. To však neznamená, že to nie je problém, pretože ako som spomínala, tie relatívne vlhkosti pôdy sú na veľmi nízkych úrovniach v tejto oblasti. Áno. Čiže naozaj to zavlažovanie sa tu stáva nevyhnutnosťou.
To som sa chcel už predtým pýtať, čiže to je jediná možnosť aj tých poľnohospodárov proste vyraziť na polia, možno aj na lúky a zavlažovať to celé?
Áno, to je práve to, čo je momentálne potrebné, avšak treba povedať, že nie všetci poľnohospodári majú možnosť zavlažovať, pretože zavlahové systémy sú dostupné najmä na západnom Slovensku, aj to len na pomerne veľmi malej časti, je to už len torzo toho, čo bolo pred nejakými 20-30 rokmi funkčné.
Rozumiem, zachytil som aj poľnohospodárov, ktorí hovoria, že nebudú vykonávať pôdohospodárskú činnosť práve v súvislosti s tým suchom a s malým množstvom vody.
Áno, práve to, že keď nemajú ako dostať tam tú vodu, tak je to pomerne náročné. Čiže tu sa naskytajú viaceré riešenia, jednak v rámci adaptácie, čiže prispôsobovania sa. Je to jednak pestovanie takých plodín, ktoré budú odolnejšie.
K tomuto by som sa, pani Labudová, dostal ešte o chvíľu, ale chcem sa opýtať aj pána Faška, pretože ešte sa možno aj vrátiť k tým dátam a k tomu, ako ich získavať. A potom samozrejme v tých ďalších otázkach ku koncu by sme, alebo v tej jednej by sme sa mohli spýtať, že čo s tým vôbec sa dá robiť, tak pán Faško, v tej súvislosti existuje iný zber dát, ako spomínala pani Labudová, spolupráca s tými firmami, s tými poľnohospodárskymi družstvami, môžem aj ja ako občan na tom nejakým spôsobom participovať, pomôcť so zbieraním dát alebo opisom situácie v mojej vlastnej lokalite?
Áno, my sa snažíme tieto informácie a údaje práve získať od tých ľudí, ktorí pôsobia v praxi, a máme našťastie aj dobré skúsenosti, pretože dosť veľa ľudí sa v tomto systéme, ktorý máme zavedený teraz na monitoring sucha a jeho dôsledky, angažuje a posielajú nám v pravidelných intervaloch údaje o tom, ako vyzerá stav na ich poliach, aké tam majú zaznamenávané priebežne úhrny zrážok a ako sa to potom prejavuje aj na tom stave pôdneho povrchu a na rastlinách, ktoré pestujú na týchto poliach. Takže je to veľmi dôležité, a tu by som zdôraznil taký historický fakt, že ľudia mali napríklad na území Slovenska v minulosti veľké problémy s tým, že keď neboli vodné toky regulované, tak vtedy veľmi často boli niektoré územia pri povodniach zatopené.
Áno.
A ľudia mali rešpekt pred týmto stavom a snažili sa získať čo najviac informácií o atmosférických zrážkach. To znamená, tieto zrážky merali a považovali sme to za akúsi spoločenskú, nechcem povedať, že povinnosť, ale taký spoločenský prínos k tomu, aby sme boli schopní lepšie vzdorovať tým kritickým situáciám, ktorými sa môžeme dostať do styku. A dnes by som možno tie skúsenosti, ktoré mali s povodňami v minulosti u nás ľudia, dával do súvislosti s tým, že teraz začínajú mať problémy vlastne opačné, problémy so suchom. Takže tu by som možno pripomenul ľuďom, že taká tá angažovanosť v tejto oblasti by mala mať také aj nielen nejaké finančné dimenzie, pretože mnohí ľudia hodnotia tieto aktivity podľa toho, že čo za to dostanú, ale aha, má to trošku aha. aj iný rozmer. Mm-hmm. Toto treba zdôrazniť.
Nech sa páči, pani Labudová, krátučko, poznámka k tomu.
Áno, ak by som mohla len doplniť, plne súhlasím s kolegom a rada by som možno pozbudila ľudí, ktorí majú chuť zapojiť sa do tohto monitoringu. Nie je to viazané na poľnohospodárske subjekty, čiže nemusíte byť právnickou osobou.
Jasné.
Je to otvorené aj pre fyzické osoby, pre záhradkárov, pre poľnohospodárov, ktorí možno hospodária v menšom alebo sú vlastníkmi lesa a majú chuť sa zapojiť do tohto monitoringu dopadov sucha. Budeme veľmi radi, môžu nás kontaktovať na e-mailovej adrese, ktorú máme uvedenú aj na našej webovej stránke, prípadne na portáli intersucho.sk, a kde nájdu aj manuál, že ako sa zapojiť, a takisto presne dostávame aj častokrát tú otázku, že čo za to, tak síce nie je to honorovaná, finančne honorovaná nejaká služba, ale ponúkame ako benefit denné predpovede 4 meteorologických prvkov, teploty vzduchu, úhrnu zrážok, relatívnej vlhkosti vzduchu a takisto rýchlosti vetra, ktoré potom pre konkrétne pre ich vybraný kataster, ich vybrané miesto dostávajú mailovo na dennej báze.
To je zaujímavé.
A je to niečo,
zaujímavé.
Čo je práve využiteľné možno aj práve pre poľnohospodárov, aby si vedeli lepšie plánovať
presne
svoje
práce. Presne tak, ale aj pre tých ľudí, aby pochopili ten monitoring, ktorý zasa, ak sa rozhodnú takto pomôcť, nie že SHMU, ale celému Slovensku, no tak z toho to jasne vyplýva. Skúsme ešte dve veci, ale tie posledné dve veci, preto ešte stlačím jednu, lebo týka sa nás všetkých. Možno to tak otočím z druhej strany, dáma a pán, povedzte z vášho pohľadu, že čo táto situácia, ktorú teraz zažívame aj v súvislosti s globálnym oteplovaním, aj v súvislosti s takýmito suchami, bude znamenať pre používanie vody nás, bežných ľudí, v domácnostiach. Môže sa stať, že to, na čo sme zvyknutí, že otočíme kohútikom alebo zdvihneme páku a tečie voda, že to nemusí byť úplná samozrejmosť. Pani Labudová, pán Faško, krátučko.
Čiže určite treba veľmi rozumne hospodáriť s vodou, pretože ak máme pocit, že je to nevyčerpateľný zdroj na Slovensku a že s tým nebudeme mať problémy, tak treba si uvedomiť veľké regionálne rozdiely, pretože Žitný ostrov síce má veľkú kapacitu hromadenia vody v podzemí, avšak máme regióny, kde podložie toto neumožňuje a ktoré už aj v predchádzajúcich suchých rokoch mali problémy a obyvatelia boli odkázaní napríklad aj na cisterny, takúto dodávku pitnej vody. Čiže je to naozaj veľmi rozmanité, čo sa týka regiónov a určite to by som to nebrala ako samozrejmosť. A vzhľadom na prebiehajúcu zmenu klímy a teda tie projekcie, ktoré sú aj pre Slovensko, a teda vieme, že suché obdobia tu budú možno častejšie, možno niečo intenzívnejšie a vidíme to aj v praxi za posledných 10 rokov, iste. Kedy prevádzkujeme monitoring sucha, že to problém je, tak určite je tu na mieste jednak sa pripravovať na to, adaptovať sa od nejakého...
Už som pri tom, pán Faško, jedna veta ešte k tomu, to, čo si vymyslíte s tou, ako vnímame dnes samozrejme vodu, jednak na naše bežné používanie, ale aj na to hospodárske.
Mali by sme si uvedomiť, že tá voda nemusí byť v budúcnosti samozrejmosťou, tak ako to vnímame dnes, a možno ľudia by mali mať aj iné skúsenosti, a keby sa dostali do niektorých častí sveta, tak tam by zistili, že niektorí ľudia sú radi, že majú aspoň nejaký zdroj a ten zdroj je tak nekvalitný, že naši ľudia by sa určite z tej vody nenapili a odmietli by ju, ale tam je taká situácia a my sa postupnými krokmi v tom stave, ktorý tu teraz máme, prepracovávame tiež k tomu, že u nás síce budeme mať tú vodu kvalitnú, ale môžeme jej mať veľmi málo. A preto by sme sa mali snažiť...
Do toho pôvodného stavu asi obaja budete súhlasiť, sa už nedostaneme. Asi už sa to veľmi zlepšovať nebude.
Žiaľ nie. V tomto sú si odborníci viac menej istí, alebo zhodujú sa, že späť do pôvodných podmienok sa nevieme vrátiť, čiže je nutnosť prispôsobiť sa.
A toto je teraz tá otázka. Tak naozaj, že musíme už len veľmi stručne, pani Labudová, pán Faško, má do toho zasiahnuť štát? Aké má možnosti a aké majú možnosti samotní aktéri v poľnohospodárstve, ale aj občania? Tak veľmi stručne, pani Labudová.
Tak adaptácia musí prebehnúť na všetkých úrovniach, aj na národnej, ale aj na regionálnej a lokálnej. Sú široké možnosti, dôležité je zadržiavanie vody v krajine, o tom sa veľa hovorí, ale je to naozaj veľmi kľúčová vec, pretože budeme odkázaní práve na to, koľko vody si budeme vedieť udržať v krajine vtedy, kedy bude dostupná, aj v podobe teda nejakých intenzívnejších zrážok, a aby sme ju vedeli potom následne využívať v období, kedy tých zrážok nebudeme mať dostatok.
No, pán Faško, ja som zachytil Maďarsko, neviem, či Polsko, tam sa zvolávajú bezpečnostné rady, rokujú o tom vlády, mala by aj naša vláda, mal by štát zasadnúť a riešiť túto vec nielen z aktuálneho pohľadu, ale aj z pohľadu budúcnosti?
Áno, mal by tejto problematike venovať systematickú a dlhodobú pozornosť a pripravovať sa na to, že ten vývoj bude... podobne nepriaznivý, ako je už teraz, a nezlepší sa. To znamená, my tu budeme konfrontovaní so situáciami, kedy v takých tých krátkych období, kedy bude veľmi veľa zrážok, môžeme mať povodne a prebytok vody.
Áno.
A potom zase dlhšie obdobia, kedy tých zrážok bude málo a tie budú postupne vyústevať do takého sucha, aké napríklad teraz prežívame.
Rozumiem.
Takže problémy s prebytkom a nedostatkom vody zo zrážok tu zrejme budú v budúcnosti existovať takmer pravidelne. Budeme musieť s tým vedieť žiť.
No, toto už je na samostatnú tému. My sa budeme pýtať, samozrejme aj zodpovedných, aké kroky v tejto veci chcú predstaviť. No a tá posledná otázka, tá by mala byť na jednej strane taká akoby triviálna, ale z tohto pohľadu veľmi dôležitá. No dobre, tak dáma a pán, aké bude počasie zajtra? Čo nás čaká v máji? Môže sa to nejak zlepšiť? Môže nám počasie a dážď dohnať ten deficit zrážok, ktorým dnes trpíme, pani Labudová, pán Faško?
Podľa toho, ako som pozerala si predpoveď pôvodného sucha pre Slovensko, tak tie najbližšie dni budú približne v rovnakom stave ako momentálne, čiže nejaké výdatné zásadné zrážky
sa neočakávajú
u nás, čiže tá situácia s pôvodným suchom bude približne rovnaká ako momentálne.
Sedí pán Faško aj s tými teplotami, aj s tým všetkým, alebo...
Ja by som ešte doplnil, že niektoré modely, napríklad, ako nie je to úplne ujednotené, čo sa týka napríklad amerického modelu, alebo britského, alebo nemeckého, ale niektoré z týchto modelov dávajú na víkend, že sa môže sformovať v oblasti Ligurského mora tlaková níž, a to sú známe janovské cyklóny, ktoré sa tvoria v tejto oblasti, a potom v závislosti od toho, ktorým smerom táto tlaková níž postupuje, môže priniesť zrážky, ak by išla po takej severnejšej dráhe aj na územie Slovenska.
Mm-hmm.
A vieme z takej klimatografie zrážok, že práve tieto tlakové níže, ktoré sa tvoria v oblasti Stredozemného a Jadranského mora, tak tie sú významným zrážkovým prínosom pre územie Slovenska. Možno väčším ako zrážky, ktoré prichádzajú z Atlantického oceánu do vnútrozemia Európy. Takže uvidíme, ako sa situácia vyvinie.
Čiže bodaj by sa to sem dostalo tak to...
No, tam bude dôležitá tá dráha, pretože keď tá tlaková niž bude postupovať z oblasti severného Talianska a severného Jadranu smerom na juhovýchod, to znamená nad Balkán, tak nás nemusí zasiahnuť, alebo len čiastočne.
Jasne.
Ale ak by postupovala viac na sever, že by sa dostala až nad Maďarsko a potom by prípadne postupovala nad juhovýchodné Poľsko, tak to by k nám mohlo priniesť vydatné zrážky. Takže je to zatiaľ otvorené a možno, že by bolo dobre, keby tie zrážky územie Slovenska zasiahli, lebo to by bol práve ten dáž, ktorý napríklad aj Lívia spomínala, že bolo by dobre, keby u nás pršalo napríklad 2 dni a tak rovnomerne,
tak asi 2 mm
za hodinu.
Jasné.
To by veľmi pomohlo.
No dobre, no tak vidíte, na budúce môžeme aj o tom, že či na najbližšie mesiace a roky nebudeme skôr čakať na nejaký saharský piesok ako na dáž. No ale to už je zasa úplne iná téma. Veľmi pekne vám ďakujem, dáma a páni. pán, že sme mohli dneska debatiť. Očividne je to veľmi dôležitá téma, tak budem rád, keď sa k tomu vrátime a keď to budeme môcť zhodnotiť aspoň nejakých mesiacoch, ak súhlasíte. Veľmi pekne ďakujem. Perfektné. Veľmi pekne ďakujem Pavlovi Faškovi, klimatolog Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pán Faško, príjemný deň, bodaj by zapršalo, teda.
Dúfajme, že bude. Ten víkend uvidíme. Ten dobre, možno splní naše očakávania.
Dúfajme, dúfajme. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia, do počutia. No a spolu v štúdiu s nami zas bola Lívia Labudová, kolegyňa pána Faška, klimatologička Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pani Lívia, takisto veľmi pekne ďakujeme a takisto želám príjemný, najlepšie upršaný týždeň aj víkend.
Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za pozvanie.
Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňu Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v útorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.